Și am înțeles că pe pământ a început o nouă eră. Atunci a fost ca o ușă care trebuia să fie deschisă. Și am simțit adânc în Duhul meu că ăsta este semnul că a început vremea sfârșitului. Au trecut 15 ani de atunci și se vede clar, semnele sunt evidente în jurul nostru, că trăim niște vremuri foarte tulburi. Vremuri când credința adevărată a început să fie pusă sub semnul întrebării. La o lună după am plecat în Statele Unite. Am aterizat pe un aeroport în Seattle, Washington. Și acolo poliția vamală era foarte atentă cu tot ce intra. Evident, erau traumatizați. Nu știu, n-arătam eu prea arab. Nu aveam nici măcar barbă. Dar m-au luat și m-au puricat. Nu vă puteți imagina. Mi-a deschis valiza. A fost ultima valiză din avion. Mi-a deschis valiza. Mi-au scos toate hainele de acolo. M-au căutat în acte. M-au căutat în haine. Peste tot. Și șeful de la poliția vamală acolo a venit la mine și mi-a zis, împachetează-ți totul, că pleci înapoi acasă. Și a plecat. Cu pașaportul meu în mână m-am gândit că se întoarce cu el și mă trimite din nou acasă. Eram acolo pe scaun, cu toate hainele împrăștiate pe niște mese, singurul. Și mă gândeam la câți bani am împrumutat să ajung acolo. Și că nu mai aveam de unde să-i dau înapoi. Și cum stăteam acolo, aproape inconștient, am început să mă rog. Și făceam rugăciunea orbului Bartimeu. Spuneam, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Asta e tot ce puteam să spun în momentul ăla de criză. Nu știu cât timp a trecut. Și mi-amintesc că a venit același om cu pașaportul meu în mână. Mi l-a întins și mi-a zis, te-am lăsat să treci de data asta. Unchiul meu mi-a spus că l-a sunat pe el și cu engleza lui stârcită mi-a dat Dumnezeu niște cuvinte, nu știu ce i-am spus, dar clar că alea nu erau cuvintele mele. Am plecat de la aeroport la unchiul meu acasă, noaptea aia m-am prăbușit pe genunchi, nu puteam să dorm și eram distrus de oboseală. Și am început să plâng. Cum n-am mai plâns niciodată în viața mea de adult. Am început să plâng pentru că am înțeles că din clipa aia va trebui să învăț să trăiesc prin credință. Vezi, când ești în coconul ăla tău, universul ăla mic al tău, unde te simți foarte confortabil lângă mama, tata, familie, totul e bine, totul e frumos, e un pic mai ușor să trăiești. Când ești scos de acolo, începi să înțelegi ce înseamnă cu adevărat trăirea prin credință. Astăzi vreau să vorbesc despre credința asta. Despre credința adevărată. Și vreau să te întreb pe ce se bazează credința ta. Se bazează pe o experiență senzorială? Ai simțit ceva? Se bazează pe o experiență extatică? Ai căzut într-un extaz spiritual și din cauza asta ai crezut? Se bazează pe credința strămoșească? A crezut bunicul, bunica, mama, tata, trebuie să crezi eu. Pe ce se bazează credința ta? Vreau să te întreb astăzi. Cum de crezi tu? Pentru că într-o lună și ceva oamenii se vor înghesui să pună mâna pe niște oase. Un tânăr își leagă dinamită pe trupul lui, un tânăr student cu potențial care ar avea viața în față și merge la o nuntă. Se detonează și omoară alți tineri odată cu el și spune că face asta în numele lui Dumnezeu. Ați auzit de asta? Care e diferența între credința noastră și credința lor? De unde știi tu astăzi că ceea ce crezi este credința adevărată? Vrei să-ți răspunzi la întrebarea asta astăzi? Eu cred că este extrem de important ca astăzi să înțelegem ceea ce credem cu adevărat. Să fim în stare să spunem altora despre credința noastră, fără să ne fie frică sau fără să spunem că noi nu suntem predicatori, nici păstori, nu știu, trebuie să întrebăm pe altcineva. Astăzi vrem să răspundem la întrebarea asta, pe ce se bazează credința noastră. Și pentru asta, dacă nu-i prea greu, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, vreau să citesc câteva versete. Dintr-un text care este poate cel mai important text apologetic din Sfânta Scriptură. Text de apărare a credinței creștine. Se găsește în 1 Corinteni, capitolul 15, voi începe citirea cu versetul 1. Uitați ce spunea Pavel credincioșilor din Corint. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat că înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stăpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Vă rog să vă ocupați locul. Vechii creștini, e clar, au avut o credință adevărată. Pentru că ei au fost în stare să sufere chiar moartea. Nu s-au lepădat de credința adevărată. Astăzi, mulți creștini se lapădă pentru lucruri mai mici, fiindcă ei nu știu nici măcar în ceea ce cred. Nu înțeleg ce stă la baza credinței lor. Ce vreau să vă spun este că fără credința adevărată nu vedem cerul. N-avem cum. Acolo ajungem numai prin credință. Acolo ajungem numai dacă avem credința adevărată. Și noi trebuie să păzim și să păstrăm această credință. Copiii noștri, tinerii noștri care merg la școli și nu fac ce fac ceilalți, sunt ridiculizați astăzi. Pentru că încearcă să se păstreze curat, încearcă să nu fie ca ceilalți, încearcă să păzească poruncile. Și din cauza că sunt ridiculizați, mulți preferă să tacă și să fie nevăzuți. Săptămâna trecută, în weekend, Rabbi Zacharias, care este poate cel mai mare apologet în viață, a avut o predică la un mesaj la Convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada. Și în mesajul lui predica și spunea bisericilor românești despre importanța formării tinerilor. Tineri care să stea în picioare și să poată să apere credința. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să fim în stare să apărăm ceea ce noi credem. Mai ales astăzi, unde cunoștința, tehnologia, informația rapidă este atât de prevalentă, trebuie neapărat să fim în stare să apărăm credința. Azi, dacă unul te întreabă, spune întrebare, în timp ce ai răspuns, el caută pe Google și te blochează din nou. aduceți-vă aminte ce spunea Apostolul Petru. Fii întotdeauna gata. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui va cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Nu să faci război, nu să te contrazici cu blândețe și teamă. Astăzi aș vrea să vă dau câteva pârghii, câteva lucruri care să vă ajute să puteți apăra credința. Și oricine vă întreabă, să fiți în stare să răspundeți fără frică despre credința voastră. De altfel, vom continua mesajele despre punerea temeliei pe stâncă. Sunt ceva locătari aici, oameni care sapă după stâncă, Domnul să-i binecuvinteze. E bine, credința asta adevărată stă la baza temeliei noastre. Și astăzi Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre dovezile credinței noastre. Pe ce se bazează credința noastră? Credința noastră se bazează, în primul rând, pe Sfânta Scriptură. Amin?
Amin.
Pe Sfânta Scriptură. Pavel zice, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți și mântuiți, dacă țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Prima întrebare care vă va pune cineva atunci când veți spune că Biblia este cartea sfântă, e cartea care îți dă viața, e cartea care are înțelepciunea veacurilor, unde găsești mântuirea. Primul lucru care îți va spune cineva este de unde știi că textul ăla este real, nu? De unde știi că e așa de veche cartea asta, nu? De unde știi tu că de-a lungul veacurilor nu s-a adăugat la ea sau s-a scos din ea? De unde știm noi că ceea ce au scris apostolii este aici? De unde știm noi? Cum putem noi să fim siguri că ce avem noi în Biblie este conform textului original? De astăzi vreau să vă spun că Sfânta Scriptură este cea mai atestată carte antică dintre toate. Acum, știți, majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți că Biblia este compusă din Vechiul Testament, care are 39 de cărți, a evreilor. Aia n-am să mă mai lupta să vă demonstrez că e adevărată, că e de mii și mii de ani și evreii au păstrat-o cu sfințenie. Astăzi vom vorbi despre cele 27 de cărți din Noul Testament. Pentru că acolo, în alea, ne-am găsit noi mântuirea. Acolo am învățat despre Iisus Hristos și mântuirea care vine prin credință. Cum știm noi că ceea ce este scris aici este conform originalului? E drept că tiparul a apărut în jurul secolului 15. Însă vreau să vă spun că copierea manuscriselor, manuscrisele evident trebuiau să fie scrise de mână, copierea manuscrisurilor a fost preluată de la evrei. Ăștia erau extrem de meticuloși în copierea manuscriselor sfinte. Fiecare coloană trebuia să aibă 30 de litere. Fiecare foaie trebuia să aibă un număr clar, specific de coloane. Fiecare literă trebuia copiată prin vedere, nu din memorie. Fiecare literă trebuia așezată și măsurată cu un fir de păr. Spațiile trebuiau măsurate între litere. Pe fiecare pagină se numărau literele și dacă nu corespundea ceva, pagina respectivă era arsă și se trecea din nou. Erau oameni care o viață întreagă, în special călugări, care viață întreagă numai asta făcea. Copierea a fost perfectă, exactă. Pentru că metodele au fost împrumutate de la evrei. Nu avem original. Și e bine asta. Că dacă oamenii se închină la oase, ce o fi făcând cu originalele? Originalele nu sunt. Avem numai copii. Avem copii și fragmente care se găsesc pe tot, în toată lumea, în diferite vremuri. Ceea ce este următor este că orice carte a Noului Testament are o copie ce datează la mai puțin de 100 de ani de la scrierea originalului. De exemplu, Evanghelia după Ioan a fost scrisă undeva în anul 85 de Apostolul Ioan. Cea mai veche copie este manuscrisul găsit de John Reynolds, care datează din 125. Diferența dintre original și manuscris este doar de 40 de ani. Ca ca să vă faceți o idee cât de important este lucrul acesta, haideți să vă spun câte ceva despre copiile unor cărți antice. Iliada lui Homer, toată lumea a auzit de asta. Scris în jurul anului 750 înainte de Hristos. Sunt vreo 600 de copii. Cea mai devreme copie are 1000 de ani de la scrierea originală. Pliniu cel Tânăr a scris despre eruperea Vezuviului, anul 100. Cea mai veche copie este scrisă în anul 850. Diferența între ele, 750 de ani. Câte copii sunt? 7. Doar 7 copii. Cezar a scris cronica războaielor romane. Le-a scris în 100 înainte de Hristos. Copia la aceste cronici e anul 900 după Hristos. Diferența este 1000 de ani. Câte copii antice sunt? 10. Platon, filozoful grec, a scris niște scrisori către Socrate în circa anul 300 înainte de Hristos. Cea mai veche copie, anul 900 după Hristos. Diferența între original și copie, 1200 de ani. Câte copii avem azi? 7. Noul Testament, cea mai veche scriere este Evanghelia după Marcu, scris în jur de 48 după Hristos. Cea mai veche copie este anul 130. Diferența între ele este doar de 80 de ani. Câte copii antice avem? Peste 5.000. Peste 5.000. Nu găsite în același loc, ci împrăștiate pe toată suprafața Pământului. 5.000 de copii antice. Este Noul Testament o carte atestată, istoric, arheologic, da. La marile catedre de filozofie, de exemplu, se predă ceea ce Platon i-a scris lui Socrate. Și au numai 7 copii. Au numai 7 copii la scrisorile lui Platon către Socrate și se spun asta fără nicio problemă se predau. E ok, au doar 7 copii pe care le țin cu sfințenie. Diferența între copii și original, 1000 și ceva de ani. Catedrele de istorie se predă războaiele lui Cezar, nu? Au câteva copii și alea. Dar, domne, dacă a scris și avem câteva copii, e cert că a fost. Noul Testament, sunt 5.000 de copii. Diferența dintre original și copie, câțiva ani s-au scris, avem copii din primul secol. Dar nu știm exact dacă, cu adevărat, Biblia este așa cum trebuie. Nu? În marele universități încă se dezbate chestiunea aceasta. Și dacă dovezile astea nu sunt suficiente, vreau să vă mai dau una. Sfântul Ioan a avut un ucenic. Îl chema Policarp. Policarp, la rândul lui, a avut alt ucenic, îl chema Irineu. Policarp și Irineu au scris niște comentarii, vorbim de primul secol și al doilea secol, au scris niște comentarii la Noul Testament și din comentariile lor putem reface tot Noul Testament. Secolul 1 și secolul 2. Cu alte cuvinte, ceea ce avem noi astăzi este ceea ce au scris apostolii, s-a păstrat cu sfințenie, numai Dumnezeu să ne ajute să împlinim. Amin? Când vă mai spune cineva că Biblia e o carte istorică și nu se știe dacă a fost, dacă cineva a scos de acolo, să-i spuneți că nu există carte antică mai atestată decât Sfânta Scriptură. Numele Domnului să fie lăudat. Asta este cartea care mi-a schimbat mie viața. A schimbat-o și pe-a ta?
Amin.
În facultate m-a cunoscut cu soția mea și în discuțiile noastre când îi făceam curte, i-am spus eu vreau să mă căsătoresc, dar aș vrea în religia mea. Și a spus, ok, vreau să merg și eu la biserică. Nicio problemă. Am fost la biserică, când a auzit mesajul lui Dumnezeu, i-a atins inima și a spus, vreau să mai merg încă o dată. Eu, provenind din familie de penticostali, eram obișnuit cu biserica. Dar eram un creștin de ăsta nominal. Adică părinții mei erau, eu în inimă nu prea eram schimbat. Și am început să merg cu ea la biserică și într-o seară s-a făcut strigarea, chemarea. Este cineva care vrea să primească pe Domnul Iisus în inimă. Și ea s-a ridicat. Ea s-a ridicat că iubea pe Iisus. Eu m-am ridicat că iubea pe ea. Asta e realitatea. Și ne-au pus pe lista de botez. Ea că iubea pe Iisus, eu că iubeam pe ea. Oamenii au crezut și frații au crezut că, Dom'le, ăsta e familie de pocăiți, îl iubește pe Domnul, vrea să boteze, nu e nicio problemă, îl băgăm pe listă. Și cateheza anul acela a durat cam mult, am fost câteva luni bune și anul acela am trecut prin Biblie, că cateheza asta înseamnă, studiezi mărturisirea de credință, vezi ceea ce faci, vezi dacă înțelegi preceptele astea, dacă vrei să le ții, și studiind Scripturile. Citind ce este scris acolo, Dumnezeu a pus stăpânire pe inima mea. Și când am intrat în apă botezului, am iubit-o și pe ea, dar în primul rând l-am iubit pe Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Cartea asta mi-a schimbat mie inima. Cartea asta mi-a schimbat mie viața. În ea am găsit cuvintele vieții. Pe ce se bazează credința ta? Pe ce se bazează credința noastră? Pe Sfintele Scripturi. Nici o carte nu este mai atestată ca ea. Să nu mai lași pe nimeni să spună așa ceva. Este o minciună. Este o minciună. Nu există o carte mai atestată ca asta. Dumnezeu a urmărit cu atenție scurgerea timpului și a vrut să se păstreze cartea asta exact așa cum au scris-o Sfinții Apostoli, pentru ca credința să ajungă la tine și tu să spui da sau nu. Dar să nu se poate nimeni dezvinovăți că n-a știut, că n-a înțeles. Cartea asta are în ea viața. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Deci hai să închidem telenovelele și să ne apucăm să o citim. Pentru că aici e viața, oameni buni. V-am spus data trecută. Aș vrea să vă ajut să vă spun altceva. Dar dacă nu citim, n-avem viață. Asta ne face lumină în cap, în minte, ne pune ordine în priorități, ne ajută să scăpăm de adicțiile noastre, de lucrurile negative care ne țin jos. Dar ca să o citești, trebuie să crezi că ceea ce scris aici este conform originalului. Și astăzi cred că v-am dat destule motive pentru aceasta. Pe ce se bazează credința noastră? În primul rând, pe Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne ajute să o citim și Dumnezeu să ne ajute să o împlinim. Pe ce se mai bazează credința noastră? Pe faptul că Iisus a fost mort, dar a înviat. Binecuvântat să fie numele Său. A fost mort. A fost îngropat, dar a înviat a treia zi după Scripturi. Amintiți-vă ce spunea Pavel în Areopag, deștepților ălora greci. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Învierea lui Hristos este dovada netăgăduită că Iisus este Hristosul. El care a fost dat odată pentru totdeauna, pentru fără de legile noastre, și a fost înviat fiindcă noi am fost socotiți neprihăniți. Înțelegeți adevărul ăsta mare? Tatăl l-a sculat din morți, l-a înviat, pentru că tu ai fost socotit neprihănit, pentru că păcatele tale au fost iertate. Orice păcat ai făcut vreodată, dacă ai venit și ți-ai cerut iertare și te-ai lăsat de El, Dumnezeu te-a iertat. Și dovada că te-a iertat stă în învierea lui Iisus Hristos. Gloria lui Dumnezeu. Dar cum putem să știm că și asta e adevărat? Că sunt oameni care spun, bă, asta e o tradiție, bă, chiar credeți lucrurile astea? Dar cum poți să dovedești un lucru care s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă? Asta poate să fie o tradiție strămoșească, moștenită, din gură în gură. Cum a ajuns la voi? Cum se poate așa ceva? E bine, astăzi v-am spus că Sfânta Scriptură este cel mai atestat manuscris istoric. Acum vreau să vă spun că cel mai atestat eveniment istoric antic este învierea lui Iisus Hristos. Mai sunteți aici? Vreți să continui? Domnul să ne binecuvinteze. Întâi, haideți să vedem de unde știm că a fost crucificat. pentru veridicitatea oricărui eveniment antic, istoricii aplică câteva metode consacrate. Metodele acestea sunt dovezi, evidențe că evenimentul a avut loc cu adevărat. Această analiză a evenimentului ce a avut loc este folosit și de detectivii care investigează o crimă, investigează ceva care a avut loc. În primul rând, pentru a fi dovedit că acest eveniment a avut loc, trebuie să fie mai multe surse independente care confirmă istoricitatea. Cu alte cuvinte, mai mulți oameni care confirmă că evenimentul a avut loc. Oameni care nu s-au cunoscut între ei. Asta e foarte important. Iosif Flavi, care a fost un istoric evreu, confirmă despre crucificarea lui Hristos. Tacitus a fost un istoric roman și el a scris în scrierile lui despre crucificarea lui Iisus. Lucian de Samosata a fost un grec. Mara Bar Serafion și chiar Talmudul. Talmudul are acolo menționat crucificarea lui Iisus. Toți aceștia, independent unul de celălalt, au confirmat că Iisus din Nazaret a fost crucificat de Pilat din Pont. De asemenea, inamicii, dușmani, confirmă istoricitatea unui eveniment. Acum, dacă un prieten sau un simpatizant de-a tău îmi spune ceva despre tine, el poate să fie subiectiv. Nu pot să cred. Dacă spune despre tine că ești o persoană onestă, mama ta, de exemplu, na, poate e subiectiv. Dar dacă un dușman de-a tău vine și spune, da, persoana aia, da, este onestă, atunci îl cred. Evreii și romanii, cei care l-au crucificat, confirmă faptul că Iisus din Nazaret cu adevărat a fost crucificat pe timpul lui Pilat din Pont. Apoi, a treia metodă pentru a identifica dacă un eveniment a avut cu adevărat loc este niște lucruri care fac ca acel să pună evenimentul într-o lumină negativă. Aduc oarecare slăbire a argumentului. Cine sunt primele care au descoperit mormântul gol? Femeile. Știți care era valoarea mărturiei unei femei la tribunal pe vremea aceea? Valoarea era zero. În Talmud scria că dacă hoțul intra în casă și era numai femeia acasă, judecătorul era obligat să creadă hoțul, nu pe femeie. Asta scrie în Talmud. Asta era valoarea mărturiei unei femei. Cine au descoperit primele mormântul gol? Femeile. Știți ce miroase asta? Asta miroase a realitate. Asta miroase a adevăr. Cu adevărat, Iisus Hristos a fost răstignit de Pilat din Pont. Însă, cum puteți fi sigur că a înviat? În primul rând, mormântul gol din Ierusalim. Iisus a fost răstignit în Ierusalim. Aparițiile lui după înviere au avut loc în Ierusalim. Era imposibil ca această nouă sectă, cum li se spunea pe atunci, și ei erau sectanți pe vremea aia, da? Această nouă sectă numit creștinism să ia așa o amploare dacă era cineva în mormânt. Era foarte ușor pentru ei să vină să spună, uite că e aici. Și după 50 de ani puteau să-i scoată osemintele, să le spună minciună, nu e adevărat, n-a înviat, uite-le aici. Problema lor este că mormântul era gol. Mormântul era gol. Putea fi dovedit foarte ușor dacă n-ar fi fost. Însă mormântul gol este dovada învierii lui. Binecuvântat să-i fie numele. Apoi, cum a spus, atestarea inamicilor. În cazul crucificării, dacă dușmanul spune că un eveniment a avut loc, înseamnă că a avut loc. Da? Evreii au scris despre ucenici că ei au furat trupul. Este specificat în scrierile lui Tertulian și a lui Justin Martirul. Evreii știau și confirmau că mormântul este gol. A fost crucificat. A fost clar. Dovedit un fapt istoric. Mormântul era gol. Trupul dispăruse. Era imposibil pentru niște ucenici împrăștiați, fricoși, să meargă să bată gărzile, să dea piatra la o parte și să fure mormântul. Apoi, altă dovadă foarte clară este că ucenicii ăștia au crezut. V-am mai spus asta. Ceva s-a întâmplat în viața lor. Ceva s-a întâmplat în viața lor. Fiindcă toți au preferat să moară ca martiri. Pe vremea aceea ți se dădea oportunitatea să scapi de moarte dacă te lepădai de Dumnezeul tău și să te închinai la Cezar. Dar ei au stat în picioare. Teroriștii aceia au murit pe 11 septembrie crezând că fac ceva bun. Ei au crezut în lucrarea aceasta, în Allah, în religia lor. Ei au crezut minciuna aceasta. Ucenicii au știut că Iisus a înviat. Că dacă n-ar fi înviat, cine ar fi murit pentru o minciună? Știți pe cineva care să moară pentru o minciună? Nu. Nu. Petru a fost răstignit de Nero cu capul în jos, a murit ca martir la Roma. Pavel i-a fost tăiat capul, a fost decapitat de Nero la Roma. Toma a fost jubuit de viu în India. Iacov, fratele Domnului, cel care nu credea în el, a ajuns să fie ucis cu sabia. S-a întâmplat ceva în viața oamenilor ăstora. A fost un eveniment fantastic acolo. Și noi știm că este scris aici. L-au văzut pe Hristosul înviat. Binecuvântat să fie numele Său. Apoi, altă dovadă foarte mare este Pavel. Este Pavel, care îl chema Saul și era un fariseu de frunte. Un om care prigonea biserica. Unul din procurorii șefi. El a fost responsabil cu omorârea lui Ștefan. Era acolo. Hainele s-au pus la picioarele lui. Ei bine, omul ăsta, dintr-un prigonitor, dintr-unul care urmărea secta asta de creștini, să-i omoare cu pietre, a ajuns cel mai mare apostol. A ajuns cel care s-a sacrificat până și viața. Cel care a lucrat cel mai mult, asta spune Sfânta Scriptură. Cel care a alergat pe tot parcursul pământului, cât l-au ținut picioarele, sănătatea și viața. Și a murit ca martir. Ei, asta nu se putea dacă nu s-ar fi întâlnit cu Hristosul înviat. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Pe ce se bazează credința noastră, oameni buni? Se bazează pe Sfintele Scripturii, care ne schimbă viața. Se bazează pe învierea lui Iisus Hristos din morți. E viu, e viu, cu adevărat este viu. Și stă la dreapta Tatălui și mijlocește astăzi pentru noi. Binecuvântat să fie numele Său. Mai mult, Pavel scrie că Iisus s-a arătat mai multor oameni ca să rămână dovadă istorică, fără echivoc, că cu adevărat Hristos a înviat. Zice că s-a arătat lui Chifa, ăsta e Petru. Apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de oameni deodată, dintre care mulți sunt în viață. Dacă Pavel scrie asta și nu era adevărat, era foarte ușor de verificat. Pavel scrie corintenilor că lucrul acesta putea să fie verificat atunci. Apoi s-a arătat lui Iacov. Iacov era fratele Domnului care nu crezuse în el. Și în urmă, ca unii stăpituri, mi s-a arătat mie. Peste 500 de oameni l-au văzut cu ochii lor pe Hristosul înviat. Nu este asta minunat? Au stat la masă cu el, au mâncat cu el, au pus mâna în rănile lui, au văzut că nu este o stafie. Sunt multe teorii că a fost o stafie, că au fost leșinați, că nu și-au dat seama ce s-a întâmplat. Nu. Oamenii ăștia, peste 500, au stat de vorbă cu Hristosul înviat. Bătrânul apostol Ioan, cu aceste lucruri în minte, scria ce era de la început. Ceea ce am auzit și ceea ce am văzut cu ochii noștri. Ceea ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, ăsta e Iisus. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care mi-a fost arătată. Deci ceea ce am văzut și am auzit vă vestim vouă, ca să aveți și voi părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Glorie lui Dumnezeu! Ceea ce scrie Pavel în capitolul 15, aici la început, este de fapt o tradiție veche, antică, a bisericii creștine. Cuvintele acestea erau rostite în adunările care se făceau pentru ca oamenii să înțeleagă și să creadă că Iisus a înviat cu adevărat. Oamenii să creadă în moartea, în îngroparea și în învierea Lui. Glorificat să fie numele Lui Dumnezeu. Cu mai mulți ani în urmă, un jurnalist american, Lee Strobel, era jurnalist la Chicago Tribune, care e un ziar destul de important în Chicago. S-a căsătorit și soția lui a fost invitată la o biserică. La o biserică în Chicago, o biserică nouă începută, care abia începuse în anii 70, biserica Willow Creek, se întâlneau și într-un loc închiriat. Și femeia aceea a auzit cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu i-a atins viața și a predat inima Domnului, s-a întors la Dumnezeu, s-a botezat. Și Lee acum a zis, bă, hai să văd și ce se întâmplă, pentru că a fost foarte marcat de schimbarea petrecută în viața soției lui. El o știa cum era înainte și vedea cum era acum. Și a spus, trebuie să mă duc să văd și eu ce se întâmplă. Și a intrat în biserică și Bill Hybels, păstorul bisericii Willow Creek, a predicat un mesaj asemănător cu ăsta de astăzi, despre dovezile învierii lui Hristos. Lee Strobel, omul ăsta, era un jurnalist de investigație, care investiga cazurile. A fost foarte marcat de dovezile acestea și a spus, trebuie să mă conving și eu. Trebuie să mă conving și eu. Și a luat 2 ani liber. Și a mers și a investigat cu atenție, cu minuțiozitate, toate dovezile despre crucificarea și despre învierea lui Iisus Hristos. El era ateu, a zis, bă, dacă nevastă mea, dacă ăștia spun, eu trebuie să investighez și să văd dacă cu adevărat este adevărat ceea ce spune omul ăsta. Și a început investigația jurnalistică. Ca orice jurnalist care se respectă, s-a dus la sursele de informare. Care sunt ele? A discutat cu specialist despre manuscrise, despre cât de adevărate sunt, s-a uitat la manuscrise. Apoi, cine este Iisus? Apoi, despre cel mai confirmat eveniment istoric, învierea Lui. A luat o foaie de hârtie și a făcut 2 coloane. Pe una a scris dovezile că Iisus este Hristosul și pe celelalte că nu este. Și a ajuns la concluzia că pentru a fi ateu ai nevoie de mai mare credință. Pentru că ai mai multe dovezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a înviat din morți, decât că nu este. Și s-a întors la Dumnezeu bazat pe 2 ani în care a căutat și a văzut că este adevărat. Și a scris o carte, se cheamă The Case for Christ. Este și un film, dacă vreți să-l vedeți, foarte bun, excelent, care spune mult mai mult decât am putut să-l cuprind în câteva minute aici. Omul acesta s-a convins. Suntem noi convinși? Biblia este adevărată, este ceea ce au scris apostolii, este cuvântul pornit din mintea lui Dumnezeu care a fost inspirat celor care l-au scris. Sfinților apostoli care au fost martori oculari la învierea Lui. Astăzi vreau să vă spun, chiar dacă ai dovezile, nu este suficient. Pentru că credința trebuie să te îndemne la fapte. Degeaba ai dovezile, degeaba le crezi, pentru a fi mântuit, tot îți trebuie credința. Trebuie să crezi. Se spune despre un mare acrobat că a spus că el poate să treacă cu o roabă pe sfoară, peste cascada Niagara. Și într-o dimineață s-au adunat oamenii să vadă cum face lucrul ăsta. O parte era aici, o parte în partea asta, la altă. Au întins foară și ăsta a spus, eu trec pe funie asta cu o roabă încărcată cu cărămizi. 70 kg de cărămizi. Și a pus cărămizile acolo și a început frumos, a trecut de partea cealaltă. Toți au aplaudat, extraordinar, fantastic. Asistenta lui a scos cărămizile de acolo și a pus un picior în roabă. Și maestrul spune, acum, cine crede de aici că eu pot să trec de partea cealaltă, pe sfoară, roaba asta, cu un om înăuntru. Și toți au strigat, da, credem, credem! Bun, cine se oferă voluntar? Cât credeți s-a oferit voluntar? 0. Nu suficient doar să crezi. Trebuie să mai faci ceva. Nu e suficient doar să zici, da, într-adevăr, Biblia e adevărată. Da, într-adevăr, Hristos a înviat. A crede este un lucru, a acționa pe baza lucrului aceluia este cu totul altceva. Vreau să spun că credința pasivă este o credință diavolească. Iacob, fratele Domnului, despre care am vorbit, scrie și spune, și diavolii cred. Și să înfioară. Să înfioară, adică să înfioară că știu ce îi așteaptă. Dar nu fac nimic cu privire la credința lor. Nu se pocăiesc, nu se întorc la Dumnezeu. Mulți de aici credeți, dar nu acționați. Mulți sunt așa de spiritual, dar nu acționează. Credeți că Iisus este Domnul, dar vă permite și alte lucruri. Astăzi vreau să dau oportunitatea oricui este aici să acționeze bazat pe această credință. Nu e suficient să crezi, să ai dovezile clare în față. Trebuie să faci un pas. Un pas al ascultării. Un pas al dependenței de Hristos. Harul lui Dumnezeu s-a arătat în mijlocul nostru cu putere. Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Sfintele Scripturi au ajuns la noi prin miracolul lui Dumnezeu cu atâtea dovezi. Cea mai dovedită carte istorică, Noul Testament, este deschis și explicat clar în auzul tuturor. Cel mai dovedit eveniment istoric, învierea lui Hristos, este adus înaintea noastră. Hristos este viu.
Aleluia.
Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar nu e suficient numai să știi. Trebuie să acționezi. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Astăzi vreau să spun că Dumnezeu este aici ca să te binecuvinteze și să te ajute. Glorie, să faci un pas în credință. Mă uitam azi când citeam știrile despre ce s-a întâmplat cu 15 ani în urmă și am văzut poza omului acela care a căzut. S-a aruncat pentru că îl ardea focul pe 11 septembrie 2001. A prins un jurnalist o poză pe care nici n-a știut-o că a avut-o. Un om care s-a aruncat și cădea cu capul în jos așa. Au fost la redacție la New York Post și au pus-o pe prima pagină pe 12 septembrie. Și titlul era The Falling Man, omul care cade. Era ceva deosebit cu poza aia. Omul ăla cădea fără să se mai lupte. Și a acceptat soarta. M-am gândit la noi. Asta este istoria noastră. Noi suntem oamenii căzuți, oamenii care cad. Dar Iisus Hristos, prin bunătatea Lui, a luat El căderea aceea. A fost El zdrobit de moarte. A fost El aruncat, scuipat, batjocorit. Pentru ca Tu și cu mine astăzi să putem să spunem: Doamne, Îți mulțumim pentru mântuirea Ta.
Amin.
Omul care cade sunt eu. Dar Hristos în bunătatea Lui m-a prins.
Glorie Domnului!
Hristos te-a prins și pe tine. Ai toate dovezile de care ai nevoie să crezi și te îndemn azi în numele Lui Iisus. Acționează. Găsește un grup în care să te incluzi. Suntem aici să te ajutăm. Vino la rugăciune luni seara. Miercuri la grupurile mici. Nu sta singur. Nu lăsa pe diavol să te prindă cu lanțuri. Ci vină în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Astăzi vrem să facem o rugăciune. Fiecare în dreptul nostru. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Sfintele Scripturi sunt deschise înaintea noastră. Știm că sunt adevărate. Iisus Hristos este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru tine acum. Vrea să-ți mai dea o șansă. Acționează. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Așa cum stăm, să ne rugăm. Doamne, binecuvântăm numele Tău și